Бишкекте таңкы саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио каарман, Азаттык 9 март жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктардан угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Коррупцияга каршы кызматы бажы жана салык тармагындагы жемкордук схемалардын бети ачылганын кабарлады.
Башкача айтканда, айрым юридикалык фирмалар аркылуу Кытайдан импортталган товарларга жалган документтер жасалып, тийиштүү мамлекеттик органдарга берилип турган.
Британ бийлиги мурдагы орусиялык чалгынчы Сергей Скрипалдын белгисиз зат менен ууланышын үрөй учурган жана акылга сыйбаган кылмыш деп атады.
Нерв системасына таасир этчү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган иш.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу өз жетекчилерин ишке шалаакы мамиле жасаган деп сындап чыкты.
Баягы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп кетишкен да.
Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын алдыда кенен угасыздар жана ошондой эле басма сөзгө түзөөдө баяндама эксперт менен маек булардын бардыгы алдыда болот. Азаттык менен бирге болуңуздар. Алгач дароо акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Аларды бүгүн бизге Замира Кожобаева тааныштырып турмакчы. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бюджетти уурдаган коррупциялык схеманы таап чыкты. Аталган кызматтын бул жагдайда козголгон кылмыштын укагында бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз уурдоонун коррупциялык схемасынан бөгөт коюу жаатында бир катар иштерди жүргүзүүдө. Маалыматка ылайык, бул схема боюнча айрым ишкерлер Кытайдан импортолгон товарларга кошумча нарык салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушкан. Бул товарлар чыныгы иш жүзүндө товар үчүн бажы жана салык төлөмдөрүн толук төлөгөн ири соода түйүндөрүнө таандык, бирок коррупциялык схемага ылайык фискалдык жана көзөмөл органдарындагы айрым кызматкерлердин катышы менен бул товарлар тутумдашкан ишканалар тарабынан кошумча нарык салыгы өзүнчө төлөнгөн деп белгиленип, мамлекеттик бюджеттен кайра төлөнүп жүргөн. Бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын жыйынтыгында акыркы 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келтирилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети салык жана бажы кызматында жүргүзүлгөн тинтүүлөрдүн жыйынтыгын жакын аралыкта жарыяламакчы. Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев тергөө убагына 2 айга камалды. Мындай чечимди 1 майрынын соту чыгарганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8 мартта кабарлады. Арстанбек Ибраевке кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306 кыргыз республикасынын кызчылына каршы келишим түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу жана 189 ашык соода жана аукцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу беренелери боюнча айыпталган. Чечимине ылайык мурдагы жетекчи тергөө иштери аяктаганча коопсуздук кызматынын тергөө абагында кармалат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, ал Актала районунун Акталчат айылында Нарын дарасындагы көпүрөнү оңдоо үчүн кербен жол курулуш ишканасы менен 45,8 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Жыйынтыгында эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом акча которгон. Мамлекеттен акча каражат которутулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп алюминий менен болотко бажы төлөмүн кымбаттатты. Президент Трамптын жардыгы боюнча болоттун бажы төлөмү 25%, алюминийдики 10% кымбаттады. Буйрук Канада жана Мексикадан импортолуучу металлдарга тиешеси жок. АКШ президенти 1 мартта эле 15 америкалык металлургиялык компаниянын жетекчилери менен жолугушуусунда болот менен алюминийдин бажы төлөмдөрү көтөрүлөрүн эскерткен. Евро бириндик буга жооп аракеттери көрүлөрүн билдирип, АКШдан импортолуучу айрым товарларга төлөм ала баштады. Евро бириндиктин президенти Дональд Туск АКШ президентинин чечими Америка менен Евро бириндик баштаган жалпы дүйнөнүн ортосунда олуттуу соода талашына алып келерин эскертти. Түркия менен Ирак күрөттөргө кечиресиздер, күрдтөргө каршы чогуу күрөшмө болду. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдиргенин Reuters жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча операция Ирактагы парламенттик шайлоодон кийин болот. Шайлоо быйыл май айына белгиленген. Чавушоглу Африндеги курдтөргө каршы аскердик операция майга чейин аяктайт деп бекемдөдү. Быйыл январдын 2-кинчи жарымында түрк аскерлери курд отрядтарынын Африндеги позициясына чабуул жасаган, көөтпөй түрк тарап Зайтун бутагы деген аталышта аскердик операция башталганын жарыялаган. Түрк бийликтери курдтөрдү элдик коргонуу отряды Сириядагы террористтерди колдойт деп эсептеп, аларды сүрүп жок кылуу аракетинин үстүндө келатат. Ал эми АКШ командачылыгынын алдында АИМ тобунун согушкерлерине каршы күрөшүп келе жатканын курд отряддары билдирип келишет. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандык аялдарды 8 март майрам менен куттуктады. Мамлекет башчы куттуктоосунда кыргыз элинде байыртан эненин орду өзгөчө бааланып келгенин, ал ыйык салт учурдагы коомдо да дайыма азектелип сакталарын белгилеген. Ошондой эле Жээнбеков аялдар учурда өлкөнүн саясий, экономикалык, социалдык жана маданий чөйрөсүнө жигердүү катышып жатканын, бул өз учурунда коомдун тынбагына жана биримдигине чоң салым кошуп жатканын да кошумчалаган. Мамлекет башчыбыз куттуктоосунда аялдардын кажыбас кайраты, турмуштук активдүү позициясы өлкөнү ар дайым бийик максаттарга жана зор жоопкерчиликке багыттап турарын белгилеп, бардык аялдарга бекем ден соолук, бакыбат турмуш каалаган. Грузияда трансгендерлер 8 март күнү акция өткөрүштү. Тбилисидеги юстиция министрлигинин алдында бир нече трансгендер аялдар мени аял катары тааныгыла деген аталышта акцияга чыгышты. Алар грузин бийлигин өздөрүнүн мыйзамдуу макамдарын бузуп жатат деп айыпташты. Трансгендер аялдардын журналисттерге билдиргени боюнча, грузин бийлиги Европа кеңеши алдында аткарган милдеттерин аткарбай келет. Эмгиче эле бийлик жыныс алмаштырууну паспортто белгилөөдөн баш тартып, физикалык жактан алмаштырылганы жөнүндө маалымат талап кылып жатышат. Мындай операциялар аябай кымбат дешти алар. Акция учурунда аларга ошол жерде турган адамдардын бири жумуртка ыргытып, бирок өтпөй полиция тарабынан кармалган. Бишкекте аялдардын футбол турнири өтүп жатат. Турнирде 8 март майрамга жана аялдардын эл аралык футбол күнүнө карата улуттар уюмунун маңызды жана кылмыштуулук башкармалыгы Кыргызстандын футбол федерациясы менен чогуу өткөрүүдө. Мелдештин ачылышы 8 мартта Бишкектеги Борбордук стадиондо өттү. Улуттар уюмунун маңызды жана кылмыштуулук башкармалыгынын Кыргызстандагы кеңсесинин өкүлү Вера Ткаченко сөз сүйлөп, аялдардын эркиндиги жана укугун кеңейтүү улуттар уюмунун негизги милдеттери экенин билдирди.
Биз учурда эркектер басымдуулук кылган коомдо жашап жатабыз. Ошондуктан аялдардын тең укугун сактоо негизги маселе. Улуттар уюмунун негизги жоолорунун бири экономикалык, социалдык, саясий маселелер дагы аялдардын катышуусусуз жүргүзүлүүгө тийиш эмес, деди Вера Ткаченко. Кыздар арасындагы футбол турнирине Бишкек, Кара Балта шаарларынан Кайыңды жана Беловодск айылдарынан 8 команда катышууда. Мелдеш 8-9 март күндөрү өтөт.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, дагы жаңылыктарды сиздер кененирээк Азаттыктын сайтынан дагы тапсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен дагы таанышып алыңыздар. Бүгүн 9 мартта күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, туу этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн экен. Тоолуу райондо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз +12-17 градус жылуу, Талас жергесинде +10-15, Жалал Абад, Ош, Баткен аймактарында күндүз 17 градуска чейин күн жылыса, Ысык Көлдө 9-14 градус жылуу болот. Нарын облусунда күндүз +2-7 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте 9 мартта жаан чачын болбойт. Абанын температурасы +15-17 градус жылуу болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Биз уктуруубузда негизги жаңылыктар менен уланталык коррупцияга каршы кызматы бажы жана салык тармагындагы жемкордук схемаларынын бет ачылганын кабарлады. Бул схемалардын айынан өлкө бюджетине 200 миллион сомдон ашык зыян келген экен. Кыргыз өкмөтү буга чейин бажыдагы коррупция жана аткечиликти азайтууга убада берген эле. Өлкөдө жемкордук жайылган тармак саналган бажыдагы коррупция жана аткечиликке карата чечкиндүү аракеттер көрүлүп жатабы? Бакыт Асанов баяндайт.
Бажы жана салык тармагындагы кызматкерлер катышкан коррупциялык схеманын бет ачылгандыгы тууралуу улуттук коопсуздук комитети маалымдады. Маалыматка ылайык аталган эки кызмат жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын жыйынтыгында акыркы 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келген. Башкача айтканда, айрым юридикалык фирмалар аркылуу Кытайдан импортталган товарларга кошумча нарык салыгын ашыкча төлөп алгандыгы тууралуу жалган документтер жазылып, тийиштүү мамлекеттик органдарга берилип турган. Анын жыйынтыгында бюджеттеги 217 миллион сом мыйзамсыз түрдө сол чөнтөктөргө түшкөн. Бул боюнча УКМК салык жана бажы кызматында тинтүүлөрдү жүргүздү. Анын жыйынтыгы тууралуу атайын кызмат жакынкы аралыкта маалымат берилерин кабарлады. Бул окуя өкмөттүн бажы тармагындагы коррупция менен күрөшүү адасын дагы бир жолу эске салды. Былтыр жыл соңунда премьер-министр Сапар Исаков бажы кызматынын жетекчисин алмаштырып, жемкордукка каршы күрөштү күчөтөрүн жарыялаган. Мындан көп өтпөй, артынан көп сөзү эрчиткен бажы кызматынын жетекчи орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынса, быйылкы жылдын январь айында бажы төлөмдөрү бир нече эсе өскөндүгү кабарланган. Дал ушундай кырдаалда бажы тармагындагы коррупцияга каршы күрөштө чечкиндүү чаралар көрүлүп жатабы деген суроолор жаралды. Буга чейин бажы төлөмдөрү көбөйгөн учурда премьер-министр Сапар Исаков бул тармактагы башкаруунун оңолушу жана паракорчулукка каршы реформанын алгачкы жыйынтыгы көрүнө баштагандыгын билдирген эле. Ал эми бажыдагы коррупция жана аткезчиликке каршы күрөш боюнча жарандык кыймылдын мүчөсү Клара Сорункулованын айтымында тармактагы мыйзамсыз иштер боюнча чечкиндүү аракеттер сезилген жок.
Жөн эле баягы пиар катары эле кадам болуп атат дагы, бирок чынында күрөшпөй калган жок. Эч кандай чечкиндүү кадамга барышкан жок. Анткени эми баарыбызга эле белгилүү да, ал канча кишини багып келди, шайлоо канча акча шайланды, ошо аткезчиликтен келген. Ошон үчүн бул жагынан иштешебиз, иштеби белгисиз. Менин оюмча дагы жакын арада
Сорункулова эгерде чынында эле көмүскөдөгү бажы төлөмдөрү ачыкка чыкса, ага күнөөлүүлөр жазага тартылышы керек деп эсептейт. Жарандык активист бүгүнкү күнгө чейин бажы тармагындагы бир дагы жетекчинин жазага тартылбагандыгын мисал келтирүүдө. Ал эми Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин башчысы Табылды Тилаевдин айтымында азырынча бул тармактагы мыйзамсыз иштерге каршы күрөш тууралуу жыйынтык чыгаруу эрте.
Дайындалган бажы кызматынын башчысы көп милдеттемелерди алды, элден сурайбыз да эми. Ошо кварталдын аткарышы менен билет да, жанагы биринчи айда ушул машиненин көптүгүнү менен деп бизге айтышты да. Анан кээ бир реформалардын айынан деди, оптимизация деди. Ошо азыр мына кварталдын аягында биз ошо биздин комитетте карайбыз бюджеттин аткарылышын.
Анткен менен ишкерлер арасында бажы тармагында олуттуу жыйынтыктар сезилбесе да жылыштар бар экендигин белгилегендер бар. Маселен, жаш ишкерлер ассоциациясынын логистика комитетинин жетекчиси Рамиз Ибраевдин айтымында
төлөмдөр көбөйүп атат. Ал төлөмдөрдүн көбөйгөнүнүн себебин дагы бир чектеген Кытай көбөйүп, коэффициент азайгандан жүк көбөйүп атат. Наземный транспорт, кара жол менен келген товарлардын эмелери, коэффициенттери. Бирок аба жолдору менен келгендеринден коэффициент өсүп эле азайган жок, алар кайра тескери кымбаттап өсүп, бирок аяктан дагы ошо төлөмдөрдү көбөйтүп салган үчүн аяктан дагы бюджетке жакшы план аткарылып акча түшүп атат.
Кыргызстанда бажы тармагы коррупциялашкан тармактардын бири катары айтылып келет. Муну Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы өнөктөш Казакстан дагы бир нече жолу билдирген эле. Кыргыз бийлиги болсо мындай айыптоолорду четке кагып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, биз түз ободо маек менен улантсак, Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев азыр бизде телефон аркылуу байланышта бар. Саламатсызбы Исхак мырза?
Саламатсызбы.
Мынакей, бажы коррупцияга каршы кызматы ушул бажы жана салык тармагындагы жемкордук схемалардын бети ачылганын кабарлап атат да. Мен дагы бир сыйра түшүндүрүп өтөйүн. Бул бажы жана салык кызматынын кызматкерлери катышкан коррупциялык схемада экономика министринин кызматкерлери дагы катышкан экен. 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келген деп маалымат берип атышат. Анда юридикалык фирмалар ушу Кытайдан импортталган товарларга мындайча айтканда документтерди жасап, кошумча нарык салыгын ашыкча төлөп алганы тууралуу жалган документтерди жасап экен да, тийиштүү мамлекеттик органдарга анан берип турушкан экен бул документтерди. Бул өңдүү схемалар эми бул тармактарда кандай дейсиз, мындай күбөлүү болсо керек?
Жок деп айта албайм. Бул болгон иш, бул бирден бери болчу эле. Мисал үчүн ал жерде жана МБС боюнча борбордук аппараттын кызматкерлери корутунду кылып туруп экономикалык баягы экспорт импорт операция жасагандан кийин МНДСТ кайра зачетке берип атпайбы. Ошол жолдо болчу эле кээ бир ушундай бузуулар болчу эле. Бирок азыр айткан суммалар өтө чоң болуп атат го, көрүлчү аягына чейин жетсин. Бирок болушу мүмкүн мындай. Себеби мен оюм мындай да, кайсы жерде адам уруксат бере турган мүмкүнчүлүк болгондо ал жерде сөзсүз бир учурда кандай бир коррупциялык аракеттер орун табышат да.
Мына кыргыз өкмөтү буга чейин дагы ушу бажыдагы коррупция жана аткезчиликти азайтууга убада бербеди беле. Негизи өлкөдө жемкордук жайылган тармак саналган ушу бажыдагы коррупция жана аткезчиликке карата бүгүнкү күндө мындай өкмөттүн аракетине кандай баа берет элеңиз?
Эми бул жерде өкмөт деле эми ушул бажы кызматтын жетекчилери, салык кызматтын жетекчилери кечеги өткөн кылымдан калган жетекчилер эмес ал, ушул өкмөт дайындаган да баарына. Ошондуктан толук эле бир жагынан жакшы ошо өкмөт аракеттер ушундай бузуулар ачканда, экинчи жагынан кечээ буларды баарын мактап атпадыбы? Өкмөттүн башчысы, министрлери өздөрү дайындаган, ошондуктан жоопкерчиликти бир аз болсо деле мойнуна алыш керек да. Бирок жакшынын белгиси булар. Эгерде аягына жетсе, эгер ушул сотко чейин алып барып күнөөнү мойнуна кое алса, анда баа берип азаматчан алдап койсок болот да. А эгерде орто жолдо калып калып биздики туура эмес экен, биз шашып кеттик деп айтса, анда терисинде таасир берет да.
Мында мына эки ай мурун дейбизби, бажы кызматтын жетекчилери алмашып, ушу кадрдык алмашуулардын артында бажы кызматтын жетекчи орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынып, быйылкы жылдын январь айында бажы төлөмдөрү бир нече өскөнү кабарланбадыбы? Бирок бул өсүш эми баягы тармактагы коррупция жана аткезчиликке каршы күрөштүн натыйжасында эмес, ушу Кытайдан келген жүк ташуучу унаалардын көбөйгөндүгү менен деп айтылып атпайбы? Сиз кандай дейт элеңиз? Жана эмне үчүн жогоруда өзүңүз айткандай мыйзамсыз иштер үчүн күнөөлүүлөр жазаланбай калып калып жатат?
Эми мындай да, жана сиз айткан факт боюнча мен кошумча айтат элем. Ошондо шашып туруп өкмөт башчысы же бажынын жетекчиси айтып койбодубу, тиги киши кеткенден кийин 10 эсе 20 эсе көбөйүп кетти деп жоготту.
Ооба,
башынан эле мен өзүм бажы кызматта иштегем да, полковник деген наамга чейин жеттим да. Ал түшүнгөн кишиге көрүнгөн да, бул жүктүн Кытай жаңы жыл алдында бизге жүк көбөйтүп 1 топ эсе көбөйүп келген да, ошого байланыштуу акча түшөт да. Ал эми күнөөлүүлөр жоопко тартылат дегенде, эми бул жөнөкөй иш эмес да. Коррупцияда, коррупцияга күнөөлөш, коррупцияны табыш өтө кыйын, татаал маселе. Себеби ал жерде көп тармактуу болот да. Ошондуктан көбү билбейт, эми жыл сайын болбосо деле 2 жылда бир жолу сөзсүз же салык кызматкери же бажы кызматкери камалчу эле. Ал жылына бирден экиден кызматкер жоопко тартылат эле.
Мына бул Казакстандын, коңшу Казакстандын эле күч органдары ошо ир операция жүргүзүп, Кыргызстан жана башка өлкөлөр менен бажыдагы аткезчилик менен алектенген эл аралык кылмыштоонун бетин ачтык деп айтып атышпайбы? Операция учурунда мына сиздердин кесиптеш дагы камакка алынып отурат. Ушул көрүнүштөн бажы тармагында мындай чечкиндүү чаралар талап кылынат го дейм.
Ушундай болуш керек. Бирок мен мындай жаман нерсе мага жакпаган нерсе да, бизде кошуналарда эмне болсо биз кичине кечирээк болсо да биз анан биз деле кем эмеспиз деп аракеттер көрүнүп атат да. Биз аларды карабастан өзүбүз ушул аракеттерди жүргүзсөк, анан эң негизги профилактика жумуш жүргүзүш керек да. Эми камап койду деп сүйүнбөш керек да. Биз токтотуп койдук ушул жолду деп айтыш керек да. Биз ушуга мүмкүнчүлүк бербедик деп айтса көбүрөөк пайдасы болот да. Анан камап койдук деген сөз бул айла жоктуктан болуш керек да. Эң негизги ушул жерде ушундай системада коркунучтар бар экен. ГКМБнын сунушу менен министрликте ушундай чечим кабыл алды, мындан ары мындай болбойт деп койсо анда жакшы болмок да.
Исхак мырза, сизге
бир адам табылды да.
Сизге ыраазычылык билдирели Исхак мырза, убактыңызды бөлүп бизге түзөөдө суроолорго жооп бергениңизге. Белгиле кетели, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев биз менен маектеште. Кыргызстанда саат 8:19 жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев тергөө абагына камалды. Түркия менен Ирак күрдтөргө каршы чогуу күрөшмө болду. Дональд Трамп алюминий менен болотко бажы төлөмүн кымбаттатты. Улуттук коопсуздук боюнча комитет мамлекеттик бюджетти уурдаган коррупциялык схеманы таап чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандык аялдарды 8-март майрамы менен куттуктады. Грузияда трансгендерлер 8-март күнү акция өткөрүштү. Ал эми Бишкекте болсо аялдардын футбол туриндери өтүп жатат. Британ бийлиги мурдагы орусиялык чалгынчы Сергей Скрипалдын белгисиз зат менен ууланышын үрөө учурган жана акылга сыйбаган кылмыш деп атады. Ушул тапта британ полициясы Скрипал жана анын кызы Юлия ууланган затты аныктап жатканын маалымдады. Ал эми мурдагы орус чалгынчысынын жана кызынын абалы дагы эле оор бойдон калууда. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Британ бийлигинин маалыматына ылайык 66 жаштагы Сергей Скрипалдын жана анын 33 жаштагы кызы Юлиянын абалдары дагы эле оор. Мурдагы орус чалгынчысы кызы экөө 4-мартта Солсберг шаарындагы соода борбордун жанынан эс учун жоготкон абалда табылып ооруканага жеткирилишкен. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Скрипал жана анын кызынын белгисиз нерв системасына таасир тийгизчү зат менен ууланышын үрөө учуруучу жана акылга сыйбаган кылмыш деп атаганын анын маалымат катчысы билдирди. Ушундай эле пикирин мурдараак Британиянын ички иштер министри Эмбер Радд да айткан.
Нерв системасына таасир этчү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган иш. Бул мыкаачылык жана көз көрүнө адам өлтүрүү аракети. Элдин мунун артында ким турганын билишибиз керек дегени туура.
People are right to want to know who to hold to account.
Деген рат кол салуу үчүн ким жооп керекени аныкталган соң Британ бийлиги ага чечкиндүү жана талаптагыдай жооп берээрин да кошумчалады. Скрипал менен анын кызына биринчи жардам көрсөткөн полиция кызматкери дагы ууланып ооруканага жаткырылган, ал да бир күн мурда эсин жоготуп жыгылган. Бейшембиде ал эсине келип сүйлөп калганы маалым болду. Анын акыбалын министр рат дагы эле оор деп сыпаттады. Скрипал кызы экөөнү кимдир бирөө нерв системасына катуу таасир эткен уулуу зат менен өлтүрүүгө аракеттенген деген ишенимин буга чейин Британиянын террорчулукка каршы агенттигинин башчысы билдирген. Ушул тапта аталган агенттиктин кызматкерлери уулуу заттын эмне экенин такташууда. Ошону менен катар BBC маалымат кызматы полициядагы өз булактарына таянуу менен окумуштуулар бул затты аныкташканын, бирок тергөө бүткүчө ачыкталбаарын жазды. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Солсбергдеги окуянын артында кандайдыр бир чет өлкөнүн өкмөтү турса, ал мамлекетке каршы экономикалык санкциялар күчөтүлөрүн айтты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги британ саясатчыларын жана чет жактагы журналисттерди бул окуяны Москвага каршы маанайды күчөтүү үчүн колдонуп, Лондон менен Москванын алакасын бузууну ниеттенип жатышканын билдирди. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты мурдагы федералдык коопсуздук комитетинин кызматкери Андрей Луговой бул окуя боюнча
Скрипаль был абсолютно безинтересен.
Скрипал Орусия мамлекетинде, Орусиянын сот системасында кызыктырчу эмес. Анткени ал соттолгон, күнөөсү далилденген жана өз жазасын өтөп чыккан. Орусиядан качып кеткен эмес, Британиядан башпанек сураган эмес. Ал жазасын өтөгөн соң президент аны кечирген. Андан да маанилүүсү, ал Орусия бийлигинин жана өз ыктыяры менен орус жарандарына айырбашталган. Мындай учурда атайын кызматтардын эрежесин эске алып, ал процесс аяктаган.
В случае, учитывая правила спецслужб, инцидент был исчерпан.
Сергей Скрипал 2004 жылы британиялык чалгын менен кызматташты деген айып менен камакка алынып, 2006 жылы 13 жылга кесилген. 4 жылдан кийин Скрипалга кечирим берилип, ал АКШда кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Скрипал Британиядагы Солсберг шаарчасында 2011 жылдан бери жашап келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу өз жетекчилерин ишке шалаакы мамиле жасаган деп сындап чыкты. Ал жетекчилер авариянын чыныгы себебин жаап жашырып, элге туура эмес кабар берип жатат деп эсептейт. Маалыматка караганда, аварияга модернизация иштеринде жылуулук электр борбордо химиялык суу даярдоо системасынын курулбаганы жана имараттар өз убагында ремонттолбогону түрткү болгон. Улуттук энергия холдинг бул боюнча эмне дейт? Нуржан Токтоназаровдон угалы.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу ишкананы модернизациялоодо бир катар мүчөлүштүк кеткенин Азаттык радиосуна билдирди. Буга жаңылоо иштери долбоорлоо документи жок эле башталганын мисал келтирди. Өмүркул уулунун айтымында январда түзүлгөн кырдаал үчүн күнөөнү өзүнө жана кызматкерлерге оодаруу аракети болуп, чыныгы жооптуулар жазадан кутулууга умтулууда. Электр станциялары улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчилери авариянын чыныгы себебин жаап жашырып, аны суу бөлүштүрүү үчүн насоско байлап, элге туура эмес маалымат берип жатат, дейт ал.
Причинасы ошо баягы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кемсеге салынган эмес болчу. Салына турган кемсеге салынган эмес болчу. Ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошондон кетишкен да. Ошо причинаны айткам, что кемсеге салынган эмес, ошон үчүн суу жетпей калып, жаңы станцияда, эски станцияга суу жетпей калып, ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени через день жумуштан бошотушту да.
6 мартта жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп, анда да ушул маселе көтөрүлдү. Депутат Данияр Аттокуров химиялык цех эмне себептен башынан эле курулбай калган деп суроо узатты.
Негизи химцех керекпи эле, же кереги жок беле деп, баягы проектте депчи. Мына Кытай жак жооп бериптир, кереги жок. Азыркы мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, э? Азыркы баягы эски эле химцех болот деп туруп, жана мына бияк эле ТЭЦтин мурунку жетекчиси айтып атат, 2006-дан бери көтөрүп жүрөт депчи. Муну кандай жооп бересиңер?
Бишкек жылуулук электр борбору электр станциялары ачык акционердик коомуна карайт. Ал эми аталган ишкананы көзөмөлдөгөн улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев депутаттык комиссиянын жыйынында жылуулук борборуна химиялык блокту куруу маселеси өз убагында чечилбегенин айтты. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын сарпталышы боюнча элдин нааразылыгын жараткан. Тиешелүү мекемелер абалга ишканадагы суу бөлүштүрүүчү жабдыктын иштен чыкканын жүйө келтиришкен. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бүгүнкү кесиптерди барактайлы эмес, сөздү болсо Шайлыбек Дүйшөевке берели.
Бүгүн жаңы ордо де факто жана вечерний Бишкек кесиптери жарык көрдү. Жаңы ордо кесипти Бишкек жылуулук борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулу уулунун 386 миллион доллар толугу менен жылуулук борборуна жумшалып, химиялык цех салынганда авария болбойт болчу деген маегин, Шембек Муртазаевдин жаңы шайлоо, жаңылануу деген макаласын депутат Акылбек Жапаровду мен датка кеминге насыя алып жатканда каршы болгом деген маегин, саясатчы Адил Турдукуловдун Атамбаев менден кийин КСДПны сен жетектейсиң деген маегин, Эмилбек Момуновдун президент кимди тандайт, элди бийже деген макаласын, Кыргызстанда электр кубатын жана күйүүчү майды талап кылбаган гидронасос өндүрүлүүдө деген маалыматты Жапаровдун Фарит Ниязовдун кетиши Алмаз Атамбаевдин алсырашы деген макаласын тартуулады. Ушул эле санга депутат Жанар Акаевдин темир жолду Алмаз Ногойбаев жеке менчик ишканасындай эле кылып алган деген маегин жана журналист Альбина Калыкованын президент Сооронбай Жээнбековдун журналисттер менен жолугушуусундагы журналисттерге айткандарына кесипти редакторлорунун пикирлерин жарыя кылды. Жаңы ордо кесиптин бүгүнкү санына ошондой эле Темирлан Токтоболотовдун билим берип тарбиялаган агайы Кадыр Кулдаутовду ур тепки алган Медетовдун кылыгы деген жана Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин студенттеринин билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага жана университеттин ректору Канат Садыковго аракет чагайдан сактагыла деген кайрылуу каты жарык көрдү. Катта студенттер Кадыр Кулдаутовдун бүтүндөй кыргыз адабиятына албан эмгеги сиңген эл жазуучусу, классик адабиятчы экендигине карабастан Аскар Медетов деген мугалим мас болуп алып Даутовду ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, алас келгенсип аны ур тепкиге алганын өз көздөрү менен көрүп ирэнжишкенин, дагдылай жоруктарын баяндап келип, агайдын акылга сыйбас жорук жосундары студенттердин ага болгон сыйын кетирип, өзүнө гана эмес жалпы окуу жайга мугалим деген атталып жүргөн асыл адамдарыбызга сөз ээрчитип жаткандыгы бизди өкүндүрөт. Мас болуп жумушуна келген агай кандай тарбия бере алат дагы, кандай билим жүргүзө алат деген суроо коюшту. Жаңы ордонун бүгүнкү санынан таланттуу акын Карабалас Бакировдун котормосунда казак акыны Нармахан Бегеалы уулунун ырларын жана акын Фатима Абдалованын кыргыз аялдарына арноо ырларын окуйсуздар. Де факто кесипти жаңы санына аялдарды куттуктоо менен ачты. Депутаттар Автандил Кулбараковдун, Азиз Турсунбаевдин, Исламбек Сарсеитовдун, Осмонбек Артыкбаевдин, Табалды Тиллаевдин аялзаттын куттуктоолору бар. Гезит булардан тышкары академик Абдылжанын Акматалиевдин чоор сүйүүнүн жана кайгынын символу аттуу макаласынын уландысын Балыкчынын мурдагы депутаты Марат Акатовдун балыкчынын сөгөнөк Мери Мамбетов элдин канын соруп бүткөнү калды деген макаласын жана башка материалдарды жарыялады. Вечерний Бишкек гезитинде Александра Василькованын бийлик жана эл үчүн Глок 17 пистолети деген макаласы, Билим берүү министрлиги Гүлмира Кудайбердиеванын айлык көбөйтүлөт, бирок көзөмөл да катуулайт деген маеги, курулуш тармагы боюнча аталган тармактын адистеринин ой пикирлери, Александр Гольдтун Эко Ислам банктын миллиондорун деги ким уурдаган деген макаласы, Виктория Куренованын коррупция тууралуу макаласы, аял заты менен гүлдөргө жана башкаларга арналган ар кыл темадагы материалдар бар. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио каармандар, биз дагы алгачкы жарым саатыбызды мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Ал жакта түз ободо арай көз чарай талкуусу бар. Кыргызстанда саат 8:30. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Эфирде Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун түзөдө угасыздар. Кыргызстанда жыл сайын 400 ашуу майып төрөлгөн бала бир жашка жетпей чарчап калат. Дарыгерлердин айтымында ар кандай оорулар менен төрөлгөн балдардын саны жыл сайын өсүүдө. Өлкөдө дарттын алуу, дарылоо иштери жетиштүү, баланын дени сак төрөлүшү үчүн ата-энелердин даярдыгы, саламаттыгы кандай? Арай көз чарай талкуусу ушул темада өтөт. Азыр коноктор студиядан орун алганча акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы? Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 1-чи май аралыгында соту чыгарганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 8-чи мартта кабарлады. Арстанбек Ибраевге кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306-чы өлкө кызыкчылыгына каршы келишим түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу жана 189-чу ачык соода жана аукцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу беренелери боюнча айып тагылган. Сот чечимине ылайык мурдагы жетекчи тергөө иштери аяктаганча коопсуздук кызматынын абагында кармалат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, ал Актала районунун Акталча айылында Нарындай арасындагы көпүрөнү оңдош үчүн кербен жол курулуш ишканасы менен 45,18 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Жыйынтыгында эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом которгон. Мамлекеттен акча каражаты коротулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Бул иш боюнча тергөө жүрүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бюджетти уурдаган коррупциялык схеманы таап чыкты. Аталган комитет бул жагдайда козголгон кылмыштын алкагында бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз бордоонун коррупциялык схемасына мөгөт коюу жаатында бир катар иштерди жүргүзүүдө. Маалыматка ылайык, бул схема боюнча айрым ишкерлер Кытайдан импортолгон товарларга кошумча нарык салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушкан. Бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын жыйынтыгында акыркы 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келтирилген. АКШ президенти алюминий менен болотко бажы төлөмүн кымбаттатты. Президент Трамптын жардыгы боюнча болоттун бажы төлөмү 25%, алюминийдики 10% кымбаттады. Буйрук Канада жана Мексикадан импортолуучу металлдарга тиешеси жок. Евро биримдик буга жооп аракеттери көрүлөрүн билдирип, АКШдан импортолуучу айрым товарларга төлөм ала баштады. Биримдиктин президенти Дональд Туск АКШ президентинин чечими Америка менен Евро биримдик баштаган жалпы дүйнөнүн ортосунда улуттуу соода талашына алып келерин эскертти. Түркия менен Ирак курдтөргө каршы чогуу күрөшмө болду. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирген Reuters жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча операция Ирактагы парламенттик шайлоодон кийин болот. Шайлоо быйыл май айында өтөт. Чавушоглу болсо Африндеги курдтөргө каршы аскердик операция майга чейин аяктайт деп бекемдеген. Быйыл январдын 2-жарымында түрк аскерлери курд отрядтарынын Африндеги позициясына чабуул жасаган Күөтпөй түрк тарап зайтуна бутагы деп аталыштагы аскердик операция башталган жарыялаган. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандык аялдарды 8 март майрам менен куттуктады. Мамлекет башчы куттуктоосунда кыргыз элинде байыртан эненин ордуна өзгөчө бааланып келгенин, ал ыйык салт учурда коомдо да дайыма азиктелип сакталарын белгилеген. Ошондой эле Жээнбеков аялдар учурда өлкөнүн саясий, экономикалык, социалдык жана маданий чөйрөсүнө жигердүү катышып жатканы, бул өз учурунда коомдун ынтымагына жана биримдигине чоң салым кошуп жатканын да кошумчалаган.
Рахмат Замира, урматтуу радио кугармандар, эми биз арай көз чарай талкуусу менен уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын 400-дөн ашуун майып төрөлгөн бала 1 жашка жетпей чарчап калып жатат. Дарыгерлердин айтымында ар кандай оорулар менен төрөлгөн балдардын саны жыл сайын өсүүдө. Өлкөдө дарттын алуу, дарылоо иштери жетиштүүбү? Баланын дени сак төрөлүшү үчүн ата-энелердин даярдыгы, саламаттыгы кандай? Арай көз чарай талкуусу мына ушул темада өтөт. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биздин бүгүн студияда эне жана баланы коргоо борборунун жетекчи орун басары Алмаз Макинжан уулу жана Кыргызстандын мурдагы башкы педиатры, Оштогу балдар ооруканасынын жетекчиси Элнура Боронбаева телефон аркылуу байланышат. Ошондой эле студияга Ак Бата жаңы конушундагы номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Бат Махматова келип отурат. Студияга кош келипсиздер. Мына дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда жыл сайын дүйнө жүзүндө 8 миллион бала тубаса дарты менен төрөлсө, алардын 3 миллионго жакыны ушу 5 жашка чейин жетпей чарчап калат экен да. Ал эми Кыргызстанда бул сан 400-дөн ашуун деп айтылды. Бул жагдай жыл сайын өсүп атканы да белгиленип атат. Канчага өсүп атат, себептери кандай, Алмаз мырза?
Саламатсыздар. Тубаса кемтиктер менен төрөлгөн балдардын саны жана сиз айтып кеткендей бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо борборунун демеси менен дагы туура келип атат. Анткени Кыргызстанды алсак 16 жылы жана балдардын өлүмүндөгү 18% болсо ошонун ичинен 18% болгондо ошонун баарынан тубаса немелерден кемтиктерден чарчап калган балдар. Анан алардын ичинен жана сиз айткандай тиги майып болуп калган тирүү калгандар майып болуп калат да, кийин ошолордун 17 жашка чейинкилер 26.2% түзөт да. Эми 19-17 жылкы немеге боюнча караганда алар бул көрсөткүч бир аз дагы көбөйүп атат, 1% неметти. Бул жылы өткөн жылкыда өлгөндөрдүн арасынан ошонун немеси болуп 19% түздү да.
Жалпы чарчап калган балдардын 19% ушу тубаса майып төрөлгөндөр,
тубаса майып төрөлгөндөр да. Санын алып келгенде 473 балдар чарчап калган ошо тубаса майып негизинен.
Мунун себептерине дагы талкуунун жүрүшүндө токтололу, биздин угармандарга эскертип коелу, 21-94-21 номуруна чалып сиздер дагы бүгүнкү конокторго суроо узатып же өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди айтсаңыздар болот. 0312 коду менен 21-94-21 номуруна чалсаңыздар болот. Алмаз мырза, ушул улантсаңыз дагы, кайсы оорулар менен төрөлгөндөр арбын?
Тубаса тиги пороки деп коет, ошолордун ичинен эң биринчи орунда неме мээ жабыркагандар, андан кийинкиси неме боюнча жанагы жүрөк кан тамыр ооруларынын тиги немеси болот да, эң негизги немелери,
кемтиги,
кемтиктери ошолор эң көп немелерге алып келет жана өлүмдөргө алып келишет да. Анткени бул оорулар аябай оор неме оор даражадагы кемтиктер деп эсептелет.
Элнура айым, сиздерде абал жагдай кандай? Мисалы эмнеден көрөсүз себептерин, анан кайсы оорулар көбүрөөк кездешет?
Добрый жолу, саламатсызбы. Мен ушул майыптык боюнча негизги эң биринчи биздин Кыргызстандын биринчи таштаган кадам боюнча айтып кетейин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2004-жылы Кыргызстан ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын критериясын киргизген. Мындайча айтканда биз 22 жумадан баштап 500 граммдан жогору төрөлгөн балдардын масса менен төрөлгөн балдарды биз мындайча айтканда учетко ала баштаганбыз да. Биз ошол балдарга дагы биз баягы толук жашоосуна мүмкүнчүлүк берип биз ошол балдардын өмүрүн сактап калганга, ымыркайлардын өмүрүн сактап калганга Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын ушул критериялар, программалар кабыл алынып биз ошол балдарды дагы учетко ала баштаганбыз. Ошол жылдан баштап биз күткөндөй эле бул балдардын, ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү бир канча деңгээлге жогорулап, андан кийин ошол далилденген эффективдүү улуттук программаларды ушул биздин өлкөгө киргизгенден кийин мына ошол биз көрсөткүчтөрдү акырындык менен стабилдүү түрдө азайтып баштадык. Конечно, бул сөзсүз түрдө бул күтүлгөн нерсе, себеби дегенде айтып өтүшүбүз керекпиз. Эгерде баягы программалар эффективдүү иштесе, биз баягы предотвратимые причины деп коет, мындайча айтканда медициналык сапаттын сапаттан зависимый болгон биздин кээ бир оорулар, мисалы үчүн дем алуу орган системасы, ичек карын орган системасынын өлүмдөрүнүн көрсөткүчү азайып, ал эми баягы медиктерден мындайча айтканда бизден зависит этпеген кээ бир оорулар бар, непредотвратимый деп коет, ошолор сөзсүз түрдө орун алмашып, алардын көрсөткүчү көбөйүп баштайт да. Эми биринчиден мен айтар элем, ошол тубаса кемчүк оорулардын көрсөткүчү акыркы мезгилдерде чындыгында аябай көбөйүп кетти дегенде мен бир аз алысмын. Эмне үчүн? Себеби дегенде 10 жыл мурда ушул көрсөткүчтөр, ушул тубаса аномалиялар бизде жакшы далилденбей келген болсо, азыркы мезгилде заманбап технологияларды медициналык мекемелерге киргизгенден кийин ошол программаларды, мына скрининг деп коет, өзү доплер аппараттары деп коет, аларды иштетүү боюнча кадр маселелери даярдалышы боюнча, мына ошол бар ар тараптуу атайын ошондой биздин ыкмалар киргизилгенден кийин бул оорулар сөзсүз түрдө баягы мурда башка оору менен кеткен оорулар мына бүгүнкү күндө чындыгын айтканда ошол тубаса кемтүк оорулар выявляться этилип атат. Бул биринчиден. Экинчиден мүмкүн 10 жыл 15 жыл мурда бул оорулар мындай көрүнбөй калган да, даже статистикага кирбей калган. Ал эми азыркы мезгилде мисалы үчүн социалдык коргоо министрлиги тарабынан аларда медициналык социалдык эксперттик комиссия иштейт. Вот ошолордун комиссиясы тарабынан, биздин медициналык мекемелер тарабынан, медициналык кызматкерлер тарабынан, образование тарабынан ушул оорулар баардыгы өз убагында
аныкталып атат.
Эптелгенден кийин сөзсүз түрдө статистикага бул кирет.
Анан экинчиден сиз дарыгер катары ушул баары бир канчалык болгон учурда деле көбөйбөсө, азайбаса деле ошол сан келип атпайбы? Анан себептерин эмнеден көрүп атасыз?
Себептери бул биринчиден, конечно, ар бир ата эне ушул баланы жарыкка алып келерден мурда биринчи өздөрүнүн ден соолугун бекемдеш керек. Сөзсүз түрдө бул жерде профилактика, алдын алуу иштери жүргүзүш керек. Мисалы үчүн кош бойлуу келин кош бойлуу болуп төрөлгө жакын калганда медициналык кызматкерге кайрылбастан ошол планирование деп коет, ошол алдын ала келип кайрылып ден соолугун текшертип, мисалы үчүн атайын бизде микроэлементтер бар, дарылар бар, фолий кычкылы, мисалы үчүн калий, ар кандай тубаса ооруларга скрининг жүргүзүлөт, ошол скринингтерден өтүп бир кандайдыр бир өнөкөт оорулар, ошолордун баардыгын профилактика жүргүзүп дарылангандан кийин, андан кийин эң негизги бул жерде питанияны, тамак ашы рационалдуу болуш керек да. Витаминдүү, микроэлементтүү тамак, азык заттар менен тамактанган кезде гана дагы кезде ошондо гана анан баягы кош бойлуу келин дени сак баланы төрөп мындай эме кылат, төрөй алат да.
Элнур айым, сиз байланышта болуп туруңуз. Батма айым, биз ушул темада макала жазып, материал жасаганыбызда дагы ушу жан конуштагы аялдар көбүнчө аял укатмарларга кирет, же болбосо көбүнчө кайрылбайт деп айтып келебиз да, өзүңүздөр да белгилеп келесиздер. Анан сиздерде учур кандай? Чын эле ушул Элнур айым айткандай эрте келип пландоо учурунда келген ата энелер барбы?
Биздин КСВ үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун 7-сінде 3 жаңы конуштарыбыз бар. Ак Бата, Ак Жар, Адилет деген. Анда 99 көчө бар. Бирок ал элдердин көбүнчө өз убагында биринчиден кайрылбайт. Себеби деген алар мындай кандай десем, внутренний миграция болуп бир конуштан жаңы конуштан экинчиге көчүп келип бизде жашагандардын көбү туруктуу эмес, убактылуу утулган квартиранттар. Алар эгерде мурда келечекте жашаса Ак Батага келет дагы, ал кезде убагында бизге кайрылбайт, өздөрүнүн ден соолугунда мындайча караганда көп көңүл бурушпайт, убагында келишпейт. Балдарынан болгону биздин өзүбүздүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда УЗИбиз бар, УЗИн өтөт, жанагындай доплерография УЗИ дегендерге өтө алышпайт. Себеби дегенде көбүнүн каражаттары жетишпейт. Ошондуктан убагында кайрылбаган үчүн биздин айрыкча жаңы конуштарыбызда жанагындай төрөлгөн балдар көбүрөөк болот. Жок дегенде бизге, мен мисал келтирейин, 2017 жылы 700 жакын боюнда бар аялдар учетко турушту. Ошонун ичинен сөзсүз 1-2 майып балдар төрөлөт. Көбүнчө бизде жүрөк боюнча көбүрөөк, жүрөк ооруларынын тешиктери боюнча. Анан бир бала адилетибизде, бирок ал аял убагында кайрылып жүрсө деле кээде мындай наследственный отягощённость дейбиз, уругунда бар болуп калса ошондой көйгөйлөр. Чын-чынына келгенде биздин жаңы конуштагы боюнда бар аялдар көп өзүнө көңүл бурбайт. Жанагы Элмира айым айткандай, тамак аш жагынан, тарбия жагынан анан бизде көбүнчө суу жок болуп калат. Суу, свет көп өчөт. Анан жолдорубуз
шарт жок,
шарт жок эч кандай
аялдарга.
Жолдорубуз болгону Ак Бата конушубузда центральный көчөбүз деп коебуз, ошол жерде гана асфальт бар, калган жактарда шарт жок негизи.
Анан Алмаз мырза, азыр айтылып атпайбы, ушул доплер соңку учурдагы биздин техника, скрининг канчалык ушу балдардын эрте аныктоо, дардын аныктоого өбөлгө болуп атат? Анан негизи эле ушул Батма айым айткандай, жаңы конуштарга бир жеңил жеңилдетилген ушундай шарттарды коюп берүү канчалык мүмкүн деп ойлойсуз?
Жогоруку айтылган бүттиги ой пикирлер туура келет, бирок оорун баарын бириктирип неметкенди, буну социально экономический фактор деп коет. Ошодон көп зависит, жанагы туубас оорулардын пайда болушун түз фактор эмес, бул косвенный деп коет. Анткени жанагы тамак аштын жетишсиздиги, анан медициналык немелерге толук келбей калган баары тиги экологиянын ар кайсы жанагы конуш жактарда неме таштандылар, свалка деп коет, ошо жашаганда ал жакта көптөгөн зыян заттар чыгат, ошолор дагы таасирин тийгизет да булардын пайда болушун. Анан кийин жанагы тиги алдын алуу деп коет, первичная профилактика деп, ал бул жана УЗИ доплер деп атпайсыздарбы, алар боюнда болгон боюнга боюго бүт электе даярдаш керек, өзүнүн ден соолугуна кам көрүп элчи. Андан тышкары жанагы боюнда болгондон кийин жанагы алар ичин баланын алдын алуу үчүн, кемтиктерин табыш үчүн жанагы атайын скрининг деп коет, боюнда болгон кезинде. То есть 2 скрининг өткөзүлөт обычно негизинен. Биринчиси 13 жумага чейин биздин атайын протоколдор жазылган, жана УЗИ менен грубый пороки деп коет, ошону табыш үчүн. Ал жанагы бул убакта табылган пороктун эгер толук тастыкталса, булар жанагы непредотвратимый деп коет, жанагы ал кийин эч кандай коррекция кыла албагандай да, ошолорду убагында неметип
бойдон алдыруу сунушталабы?
Бойдон алдыруу сунушталбайт, айтылат үй бүлөгөчү, үй бүлө өзү чечим кабылат, алдырбаса алдырбайт деп. Бул тиги закон о репродуктивных правах деген бар, ошого жараша иштелет да. Анан кийинки уже экинчи скрининги жанагы 18 жумадан 22 жумага чейин жанагы кылыныш керек да. Анда уже көрүнөт, УЗИлерден көрүнүп неметсе анда уже ал жерден бул врачтар чечим кабылат да. Мисалы бул порокту кийин дарылап оңдосун, неметсе болот, коррекция болсо болот. А эгер коррекция болбогон жанагы оор немелер бар да,
ошолорго кайсылар кирет? Мисалы оор бул төрөлгөндөн кийин, ошо жана айтып атпайбызбы, 500 чукул бала 1 жашка жетпей чарчап калат депчи, ошолорго кайсы оорулар кирет?
Эми жүрөк немелердин баарын коррекция кылса болот көбүнчө. Анткени жүрөк хирургиясынын немеси дүйнө жүзүндө өнүгүп атат да, аларды коррекция кылса болот, просто ал каражат керек. Аларды коррекция кылса болот. А берки жанагы мээ жагынан кеткен немелер болсо, жанагы кээ бирлерки анэнцефалия деп коет, алар төрөлөт, төрөлгөндөн кийин бир аз жашап өлүп калат. Анткени немеси жок болуп атат да, ошо
мээге кислород жетпей калат же кандай?
Жок болуп, жарымы жок болот, кээ бир бөлүгү немет жетишпейт да, ошон үчүн алар чарчап калышат. аларды эч кандай неме кыла албайсыз.
Дарылай албайбыз.
Эч кандай тиги биз таасир кыла албайбыз. Ошондой пороктор бар. Калган пороктор жанагы бет жак жагынан жана расширение деп койдук. Аларды бизде деле дарылап жасалып немете алат.
Элнур айым, азыр айтып атпайбы, алдын алуу иштеринин негизгилеринин бири бул ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, алдын ала пландоо кезинде депчи. Анан бизде ушул маданият канчалык өнүккөн, ушул пландоо кезинде деги эле барганын укпасак керек э? Кантип алдын алышыбыз керек, эмне ичишибиз керек, эмне жешибиз керек депчи.
Бул маданиятты өнүктүрүү бул коомчулук э, коомчулук баарыбыз бирге бул боюнча иш алып барышыбыз керек. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир гана биздин эле медициналык кызматкерлер эмес, ошол биздин медициналык кызматкерлерге азыркы мезгилде жардам берип келаткан 1000+ атайын ушул баягы айылдык комитет ден соолук борборлору бар биздечи. Ошол айылдык комитет ден соолук борборлорунун адистери тарабынан дагы ушул калк арасында ушундай маданиятты өнүктүрүү, ошол кооптуу белгилер, мисалы үчүн кандай кылып пландаштырыш керек, пландаштырганда эмнелер кирет, бүт ошол маселелер боюнча ушул аялдардын арасында, жаш кыздардын арасында, жада калса ушул мектеп окуучуларынын арасында ушундай иштерди медициналык кызматкерлер менен биргеликте алып барып атышат да. Бул маданият жылдан жылга биздин калктын арасында, ушул аял заттардын арасында жакшы мындай жылыштар болуп келе жатат. Мисалы үчүн азыр мектептердин арасында бул ушул сабактагы кирип атат да, ушул ден соолукту чыңдоо боюнча. Анан кыз балдар мисалы үчүн келечекте ден сак, мисалы үчүн балалуу болуш үчүн, же болбосо туура тамактануу боюнча, же болбосо кандай вот как надо готовиться, например да, вот ошондой маселелер боюнча азыр атайын сабактар өткөрүлүп жатат. Ошон үчүн мен айтат элем, бул маселе боюнча ар тараптуу иштер жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм, эми бул бир күндүк эле нерсе эмес, бул көп мындай координированный бир мындай багытта баарыбыз чогуу иш алып барсак, ошондо стабилдүү түрдө биз көрсөткүчтү дагы азайтып жетишкендиктерге жетишебиз да.
Анан бизде ушу генетикалык лаборатория жок деп айтылды эле, ушул себептен дагы муну аныктоо канчалык ушул генетика таасир берип атат ушуга депчи. Анан эрте кош бойлуу болуунун кесепети дагы ушуга алып келет деп айтып атабыз да. Анан булар канча пайызды түзөт деп ойлойсуз Элнур айым?
Эми бул генетикалык лаборатория боюнча как раз менин азыр коллегам ушул байланышта болуп атат, Алмаз Матинжанович. Бул маселе как раз ошол кишиге мындай жакыныраак болот да. Эми ушул улуттук эне жана баланы коргоо борборунда ушул генетикалык лабораторияны биз түзөбүз деген абдан жакшы мындай инициатива, демилгелер бар. Ушул демилгелер ишке ашса, бул негизи лаборатория өзү биздин кыргыз могул мамлекеттик репродукция адамдын репродукциясын чыңдоо борборунда атайын генетикалык лаборатория бүгүнкү күндө бар. Бирок кээ бир биздин изилдөөлөр ошол реактивдин өтө кымбаттыгына байланыштуу ал мындай платно түрүндө жасалат да кээ бир ооруларгачы. Башка частный лабораторияларда алардын баары эле жасалат. Бирок бул келип баягы акча маселесине такалат да. Мисалы үчүн бир эле изилдөө эгерде мен азыр жаңылышпасам бир 5 000 сомдун тегереги болот да. Ошол эгерде мамлекетибиз ошонун баардыгын бизге жардам берип көтөрүп бере алса, сөзсүз түрдө бул изилдөөлөрдүн баардыгы мамлекет тарабынан колдоого алынып акысыз жүргүзүлмөк. Бирок биз ошол багытта азыр иш жүргүзүп жатабыз. Экинчиден азыр биздин ошол атайын жумушчу топ министрликтин алдында, мен ошол убакта министрликте иштечимин, министрликтин алдында бир чоң жумушчу топ түзүлүп, биздин кээ бир партнерлорубуз бар, ЮНИСЕФ партнеру, ошолордун колдоосу менен абдан жакшы бир клиникалык протоколдор иштелип, ошол бүгүнкү күндө министрликтин буйругу менен бекитилди. Ал протокол бул скрининг, алдын алуу скрининг жасоо. Мисалы үчүн эндокриндик оорулар боюнча, башка бир мындай тукум куучу оорулар боюнча аларды алдын алыш үчүн атайын скрининг жасалып, ошол скринингдин жардамы менен, изилдөөнүн жардамы менен биз ошол оору пайда болгонго чейин ошол оорунун пайда болушуна
эрте аныктоо, э,
аныктап, анан баягы медициналык жардамды көрсөтүп, ошол ооруну токтотконго аракет
жасалат
да, жардам менен.
Элнура айым, чоң рахмат. Азыр биз сизге дагы суроолорубуз болот. Алдыда Алмаз мырза, мына ушу генетикалык жактан тукумкуучулук канча пайызды түзөт эрте ушу тубаса майыптардын арасында?
Тукумкуучулук эми Кыргызстандын эмеси боюнча статистикасы толук мындай айта албайм, а бирок мындай айтыш кыйын, анткени жанагы выявляемость дегендер бар да, ошолор жакшы неметилген эмес. Анда бирок дүйнө жүзү боюнча аныктоо, дүйнө жүзү боюнча бир ошо 2%-тен 5%ке чейин түзөт общий дүйнө жүзү боюнча эмеси боюнча, статистикасы боюнча. Анан жанагы биз айтып кетпедикпи, тубаса кемтиктер боюнча алар только анатомиялык жагын айттык, анатомиялык жактан жана функциональный деп коет, анан кийин тиги эме генетический оорулар бар, кээ бирлер алар төрөлгөндөн кийин билет. Жанагы Элнура Кочкунова айткандай ненатальный скрининг, төрөлгөндөн кийин ошолорду изилдеп, мисалы ошону аныктап, ошол убагында дарылоп баштаса, ал кийин майып болбой, кадимкидей эле жашоо жашап кете берет. Убагында дарыларын берип турса, мисалы врожденный гипотиреоз деп коет, фенилкетонурия деген оорулар бар, аларды төрөлгөндөн кийин жанагы лабораториялык анализ неметсе табылат да, убагында дарылап неметкенде алар жакшы.
Жалпысынан айтып атпайлыбы, мына 500 чукул бала чарчап калат деп, канча төрөлгөнү канча тубаса ушул кемтик менен?
Так анысын
сиз караганча, Батма айым, сиз жана суроого жооп бере кетсеңиз, ушу ата энелердин дагы коомчулуктун маданиятын кантип өнүктүрүү керек дейсиз ушул балдарды ден сак төрөлүү үчүн?
Ал үчүн негизги ата энелер, айрыкча энелер өзүнүн ден соолугуна аябай бала төрөлөрдүн алдында кам көрүш керек. Өзү деген жанагындай медицинский обследование болот, анализдер болот, ошолордун баарын тапшырып, мындайча айтканда бизде планированный семья деген бар да, алар ошону эч качан сактабайт. Биз медициналык кызматкерлер жанагындай соцработниктер болуп чогулуп, үй кыдырып, түшүндүрмө жүргүзөбүз, бирок ага карабай, мисалы үчүн бир үй бүлөнү биз үйрөтүп, жакшы эле үйрөнүп, эми кийинки планы бул балаң төрөлдү, планированный семья жаса десек эле, алар башка жака көчүп кетишет, анан кайра башкасы келет да. Ушул жагынан аябай көйгөйлүү маселебиз ушул. Бизде туруктуу жашагандар жанагы жаңы конуштарда абдан аз,
мисалы ушул
квартиранттар.
Энелер ата энелер менен өздөрү менен сүйлөшкөндө алар дарыгердин күнөөсүнөн майып болуп калганын айтышат да. Мындай пайыздар дагы барбы, Алмаз мырза? Мисалы ушу дарыгердин айынан төрөлүп атканда майып болуп калды дегендер, эми муну моюнга коюу кыйын деген да.
Муну айтыш дарыгердин айынан болду деген айтыш кыйын, анткени 50% любой майып болуп төрөлгөндөрдүн эмеси аныкташ кыйын, анткени жанагы экологиялык, социалдык, экологиялык причина, андан кийин тышкары жанагы кандай дары дармек ичкен, төрөтүндө кандай инфекция болгон, оорулары, аялдын өзүнүн оорулары, ошолордун баары таасир этет да. Анан түз эле дарыгердин эмесинен келди деген, төрөт учурунда деген, ал кыйын
айтыш. Жылына канча операция жасалат сиздерде? Ушу майып тубаса майып төрөлгөндөрдүн канча операция жасалат, барбы ушундай маалымат?
Андай маалыматты азыр айта албайм, бирок тубаса неметкенде жанагы коррекция кылына турган
ичек
карын немелердин немелери майып менен төрөлгөн болсо, алар операция кылынат, кылынып жатат, дагы кылынып атат. Жүрөк кан тамыры боюнча тиги национальный хирургический эмеде.
Элнура айым, рахмат. Элнура айым, сиз ушул алдын алуу иштерине кандай сунуштарды айтат элеңиз? Канткенде ушул тубаса кемтик менен төрөлгөн балдарды азайтабыз, ден сак баланы алып келе алат да, коом ошого ээ боло алат.
Мен жанагы сиз Алмаз Бакинжановичке берген сурооңузга бир аз
кошумча
кошумча кылып коеюн. Бизде мисалы үчүн республикада жылына 150,000 деңгээл эмес бала төрөлөт да, 150,000 170,000 чейин бала төрөлөт. Ошолордун арасынан мына 17-жылдын көрсөткүчү боюнча айтып атабыз, балдардын өлүм көрсөткүчү 15,2 түзө деп атабыз, ымыркайлардын мен түрү төрөлгөнгө туурабы. Ал эми структурасы боюнча экинчи орунду ошо тубаса аномалиялар түзөт деп атабыз, бул 19%. Же болбосо 473 бала деп атабыз. Бул 473 балага жанагы 500 грамм менен 500 граммдан баштап төрөлгөн балдардын саны да кирип кетет. 500 грамм дем алып төрөлсө бүттү, ошол бала 473 ичинде отурат да.
Бул баягы мөөнөтүнөн эрте төрөгөндөр,
мөөнөтүнөн эрте төрөлүп, көбүнчөсү мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн балдардын көпчүлүгүндө ушундай тубаса аномалиялар кездешет. Тилекке каршы бүгүнкү күндөчү. Эми анын биз баягы технологиябызга жараша, биздин жабдыктарыбызга жараша, биздин медициналык кадрлардын даярдалуусуна жараша атайын бизде эффективдүү перинатальный программа деп коет, перинаталдык жардамды жакшыртуу боюнча программа, ошолордун алкагында бүгүнкү күндө биз бул балдардын көпчүлүгүнүн негизи өзүн сактап калып атабыз. Эми такыр баягы мүмкүн болбогон биздин кызматкерлердин колунан мындайча айтканда жардамы
Элнур айым чоң
рахмат зависит этпей калса балдар чарчап калып атат
да. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Статистикалык маалыматтарда Кыргызстанда 2 миллиондой баланын 29 000 майып экени көрсөтүлгөн. Эми ата энелер дагы өздөрү ойлонуп ушу дени сак эне, дени сак бала төрөлсүн. Биз талкууда эне жана баланы коргоо борборунун жетекчи орун басары Алмаз Макенжан уулу, Кыргызстандын мурдагы башкы педиатры Элнура Боронбаева жана Акбата Жаңы конушунун үй бүлөлүк дарыгерлери